ye player azatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 24. apreli heptanın duşanbe günü. Eferde haberler gündeligi. Yepleşikimizin esası bölümüne başlamadan odol teyadiripler dinleyen oların mazmunu bilen sizi men güzel Hudaiberdiye ve tanış ediyarım. Европа билелешүүнүн дашыра катнашыклары боюнча жол башчысы Федерика Могерини Европа билелешүүнүн Орусияд менен хас кубу катнашы кытылганын айтты. Эмма Москванын Крым аннексия этмеги себепли кирилген санкциялардын сакланжактыгын белледи. Федерика Могерининин Орусияда деген экинчи расмий сапары Москванын ва Брюсселдин арасында катнашыкларын дарткындылыгынын жогору дарежеге жеткен убактына кабат келди. 24 апрелде Могерини Орусиянын дашыра иштер министри Сергей Лавров менен дуушушту. Орусия ва Европа билелешиги бу дуушун Украина, Сирия, Ливия ва Иран шейредеки тараптын катнашыклар ва бийликки меселелер менен баалуу болжогун айтыпты. Могерининин эдарасы кеплешиклерде эң дарткынлы дашыра саясий меселелерин хусусан да Сириянын маслахат эдилжектигин айтты. Лавров башта япы капылардын аңырсында кечирилген кеплешиклердин оңу сыйрасында сөйлөгөн сөзүндө Орусиянын ва Гүнбатырдын ары катнашыкларында агыр дөврү баштан кечиргенлигин айтты. 2014 жылы Европа билелешүүнүн дашыра катнашыклары боюнча жол башчысы өз эпесине кечмегенден оң Италиянын дашыра иштер министри болгон дөврүндө Орусияда симпатия билдирмеги менен таанылган Федерика Могерининин Европа бийлиги Орусия ресмийлер менен энчеме капма-каршы маселелерди маслахат этмегине карашылар. Birleşen Ştatların Qorunmaq Sekretari Jim Mattis 24 aprelde öňünden ıglan edilmedik sapary bilen Awganistana bardy we Talibana hem beýleki söwüşçülere garşy göreş bilen bagly zerurlyklary öwrendi. Onuň sapary Awganistanyň Qorunmaq ministri Abdullah Habibiniň we Awganistanyň goşunynyň ýolbaşçysynyň 21 aprelde Talibanyň Awgan goşunynyň bazasyna hüjüm edip onlar çetkeri öldürmegi sebäpli wezipelerinden çekilmegine gabat geldi. Qorunmaq ministrligi Mazari Şerefde bolan hüjüm zerarly 100 gowrak adamyň helak bolanlygyny ýa-da yaralananlygyny aýtdy. Emma Kawulyň resmileri 130 gowrak adamyň wepat bolanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna gürrüň berdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Awganistan boýunça öz strategiýasyny düzmäge tinanşar. Talibanyň söwüşçüleri 15 ýyldan gowrak wagt bäri ýurdun uly bölegini öz gözekçiliginde saklaýarlar. 24 aprelde Ermenistan 102 ýyl mundan Ozal Osman İmperiyasında Ermenilerin köpçülüklüğün qırılmağının xatirasına matım tutyar. Ermenistanın paytaxtı Yerevan'da yüzler üçün mün adım Sitsir Nakabert depesindeki yadigarlığın daşına cemlendi. Ermenistan 1-nji jahan urushynyň dowamında Osman imperiýasynda 1,5 million ermeni ýaşaýjynyň öldürilendigini aýdýar. Türkiýe bu waka genosid hökmünde seredilmegini ýazgyrýar we wepat bolan ermenileriň sanynyň 300 we 500 müň aralygyndadygyny aýdyp, grajdan uruşy zerarly ençeme türk milletli ýylatyň hem helak bolanlygyny bildirýär. Orusiýada 26 martda geçirilen hökümete garşy protestleriň dowamında tutsak edilen adam Ýewropanyň adam hukuklary boýunça suwduna ýüz tutdy. Kommersant gazetiniň 24 aprelde çap den interviusunda adam hukuklaryny goraýjy Agora toporunyň başlygy Pavel Chikov Soçiniň ýaşaýjysy Vitali Niberidzeniň suwdy işiniň protestleriň basylyp ýatyrylmagy bilen baglylykda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça suwduna tapşyrylan ilkinji şikayet arzasydygyny bellädi. Orusiýada 2011-2012 ýyllarda dörän protest çykyşlardan soň ýurtda geçirilen korrupsiýa garşy iň uly demonstrasiýa diňe Moskwanyň özünde 1000-den gowrak adam gatnaşdy. Niberidze Soçi'de protest çıkışını geçirmeğe sinanşında tutsak edilipti. Onun aklavçısı Mikhail Benyas, Niberidze'nin Soçi'nin hakimetlerini özünün söz, pikir ve azat sud edilmek azatlıklarını depelemekte ayıplayar. Çikov Ýewropanyň adam hukukları önce suduna yeni yüzler çarzanın yakın vaxtı yollanacaktığını aytdı. Qırğızstanly diplomat Orsetde bolan ok atışygyň pidasy bolan Qırğız raýatynyň ýanyna baryp gaýtdy. Qırğızstanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Aýymkan Kulikeýewanyň 24 aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, 37 ýaşly Qırğız raýaty Talant Jumaýew 21 aprelde uzak günde Or şäheri Habarovskda bolan ok atışygynda agyr yaralanypdyr. Orsetiň häkimetleri ok atışygynyň ýigrenç sebäpli bolandygyny çak edýärler. Kulikeýewa Qırğızstanyň Habarovskdaky konsul Kadirbek Mirzabayevin 24 aprelde Jumayevin yanına ketilxana barıp qaydanlığını aytdı. Orsiyadın hekimetleri 70 yaşlı adamın federal hopsuluk kulluğunun edarasında oda çıpır ofiseri hem yeni bir adamı öldürünlüğünü xabar verdiler. Qırğızstanın daşary işler ministerliği şul ikinci pidanın Özbekistanın rayeti olunluğunu aydar. Hormatlı radio dinleyicileri siz günün kevr teyadilikleri bilen tanış oldunuz.